Nebol som tu na začiatku, nem voltam itt az elején, sajnálom, de az Öllős úr egyik tétele úgy megragadott, és itt látom a Zászlós urat is, ma a rádióban volt a interjúja. Egyetlen dolgot, hogy a nagyhatalmak hátszelében alakulnak dolgok itt Közép-Európában. Hát akkor tegnap volt ugye a Trianon, és tudjuk, hogy a nagyhatalmak csinálták, és a Zászlós Gábor úrra, hogy én nem tudom, valami összefogás, meg hajrá magyarok, ugye az nem volna demokrata, fogjunk össze. De a Trianon az liberálisok szerint az demokrácia volt. És keresztény alapon én megoldást is tudok mondani, mégpedig. Hát főleg katolikus alapon, mert katolikus vagyok, más a román és a szerb viszonylatban, de szlovák és cseh alapon számtalanszor kértem a Csaba testvért, üljél le a szlovák és a cseh ferencesekkel, és próbáljátok erről, mert ez az igazságtalan. Nagyhatalmak, mindenki tudja, hogy igazságtalan. Ebből például pozsonyi sokszáz éves házakban, Kassán máshol, parádés, jó jövedelmező kávéházak vannak, hatalmas bevétellel, ugye, hogy jönnek Bécsből kínaiak, angolok, bárki. Én megoldásnak találnám például azt is, hogy én már felszólítottam nem egy ilyen tulajdonost, sose volt övéki az a sok száz éves ház, bérlik, vagy ugye kisajátították, lásd Benes. Hát akkor a jövedelmükből egy 10%-ot a csemadoknak. Köszönöm. Elmondjam Poszlovenszki?
Nem kell.
Ďakujem pekne. Ja mám iba dve drobné poznámky, jedna je taká skôr anekdotická, ale nie je to anekdota. A týka sa toho príspevku Lásla Roša. Ja som sa zhodol okolností, ale v rámci literatúry, teda literárnej vedy, zaoberal Kantovým Večným mierom. A zistil som na svoj veľký úžas, že celý ten text je vlastne zarámovaný. A on je zarámovaný tým, že sa to všetko odohráva v hostinci, na ktorom priečeli je nápis Hostinec u Večného mieru a ten hostinec je postavený na hrobe, alebo pri hrobok, pri cintoríne. Pri cintoríne. Čiže Večný mier je možný asi tak na cintoríne, to tým chcel Kant povedať. A potom už odvíja všetky možné podmienky k tomu, ako by mohol byť mier, ale teda on sám si zrejme uvedomoval, že to, o čom hovorí, môže byť nejaký ideál, ktorý ale má nejaké také veľké rozpätie, čo sa týka reality. Čiže v tej historickej realite asi Večný mier jednoducho nie je možné, čo je dané ľudskou povahou, tak to by som to povedal. Čo nejako nesúvisí s tým, že tým nechcem nič povedať tomu, čo si hovoril v tom svojom príspevku, len k tomu Kantovi samotnému. Že aj Kant asi vedel viac, potom si z toho ľudstvo vybralo len to vnútro toho, čo povedal, lebo to bolo samozrejme, veľmi takéto jadro bolo veľmi humanistické, ale on proste to humanistické jadro trošička nejakým spôsobom zaramcoval takou istou pochybnosťou, či niečo také je možné mimo teda nejakého naozaj toho Večného mieru. Druhá poznámka sa týka toho, čo hovoril pán Vašečka. A ja by som len sa chcel, ja o tom budem troška hovoriť v tom svojom príspevku, že v čom ja vidím okrem iného problémy, lebo tu na hovoríme o takých vrstvách, alebo možno že nejakých súradniciach toho, čo vlastne tvorí, alebo čo problematizuje vlastne to vzájomné chápanie nejakých identít, ale ja si myslím, že existuje tu v tomto priestore stredoeurópskom, že existuje ešte niečo, o čom sa u nás veľmi nehovorí, ale čo sa mi zdá byť dosť dôležité. A to je to, že my žijeme v priestore, ktorý bol veľmi dlho vyznačený proletárskym internacionalizmom po druhej svetovej vojne. A ten paradox proletárskeho internacionalizmu spočíva okrem iného v tom, že v rámci proletárskeho internacionalizmu existovali fakticky len tri svetové strany. Hej, teda jedna svetová strana vlastne neexistovala, pretože tá štvrtá svetová strana bola ohradená ostatným plotom. Proste ten svet proletárskeho internacionalizmu bol ohradený ostatným drôtom a úplne ho minulo všetko to, čo sa odohrávalo po druhej svetovej vojne v tom otvorenom svete. A to bolo predovšetkým proste to, že po druhej svetovej vojne došlo vlastne k dekolonizácii v prvom rade. A v rámci dekolonizácie došlo k obrovskej migrácii. K obrovskej migrácii medzi tými koloniálnymi krajinami a teda tými materskými krajinami tých kolonizátorov. Pretože vo veľkej väčšine prípadov sa stávali a mohli sa stať tí občania tých kolonizovaných krajín, sa mohli stať rovnocennými občanmi tých koloniálnych krajín. Čiže inými slovami povedané, vo Veľkej Británii, v Španielsku, vo Francúzsku a v iných krajinách, a v Spojených štátoch ani nehovoriac, je celkom samozrejme, a nie že samozrejme, je absolútne nevyhnutné dokonca, že v nich existujú, že v nich poprvé existuje migrácia, že tá migrácia už má neviem koľko vlnú po druhej svetovej vojne a že to, že proste tam existuje migrácia a že teda už existuje tretia alebo štvrtá generácia proste tých, ktorí proste migrovali do tých krajín, tak v týchto krajinách nie je to kdokoľvek, vrátane Salviniho, vrátane AFD, nikto nepovie vetu, ktorú povie ale veľa politikov v Strednej Európe, že nulová migrácia. Pretože v tom svete, ktorý po druhej svetovej vojne, kde tá migrácia bola proste nevyhnutnosťou, hej, jednoducho by to bolo úplne smiešné. Hej. Proste niečo také tam neexistuje. Ináč, medzi nami, aj v Rusku, keby niekto povedal, že nulová migrácia, tak by to bolo rovnako nepredstaviteľné, pretože aj v rámci Sovietskeho zväzu a Ruska bola velikánska migrácia, má veľmi, veľmi neblahé teda nejaké podmienky, ale existovala. Hej. Čiže jeden problém Strednej Európy dnešný spočíva v tom, že my sme tak vlastne ešte nejakým spôsobom zafixovaní v tom svete proletárskeho internacionalizmu. Hej, ono to znie možno smiešne, keď to dneska hovorím, ale znie to komicky možno, ale je to reálny fakt, že mentálny svet v Strednej Európe je vo značnej miere ešte daný tým proste svetom troch svetových strán. To je teda jedna poznámka a myslím si, že to hrá dnes, čo sa týka samotnej migrácie, obrovskú rolu vo všetkých stredoeurópskych krajinách. A druhá poznámka sa týka niečo, čo sa začína ukazovať a čo ma dosť šokuje. My hovoríme o tom, že proste v rámci nejakých nových médií a sociálnych sietí proste fungujú proste tie sociálne médiá tak, že vytvárajú taký svet v podstate falošných informácií, teda to, čo poznáme bežne ako proste pod konšpiratívnou komunikáciou. A to je pravda. Lenže to je len dočasné. Pretože zhodou okolností, tak ako pri tých normálnych médiách tlačených a ešte pri, možno, že ešte pri elektronických médiách, ako bola televízia, dominovali vlastne tie slobodné médiá slobodného sveta. Hej? A oproti tomu bola naprosto komická tá komunikácia toho sveta proletárskeho internacionalizmu. Ak si niekto ešte spomenie na to, ako napríklad, aký rozhovor dal Vasil Bilak do nemeckého týždenníka Spiegel. No to bola čistá komika, pretože jednoducho on tomu svetu absolútne nerozumel. No tak potom aj tie odpovede boli také. Ale to sa Putinovo Rusko a teda iné podobné krajiny podobného typu sa toto naučili, akým spôsobom sa dá skvele využívať v podstate tento typ komunikácie v sociálnych sieťach. A zdá sa mi, že sa to naučili rýchlejšie, ako sa to naučili tie slobodné médiá v slobodnom svete. Ale čo pozorujem v poslednom čase, a keďže naozaj teda žijem troška v tom nemeckom svete, tak to vidím v Nemecku, je takýto fenomén, že tento spôsob komunikácie, troška inom provedení, si začínajú osvojovať aj iné zložky spoločnosti, ako sú tie spoločnosti proste tej nazvime to pokojne i liberálnej demokracie. Napríklad, to, čo sa hovorilo v Nemecku vždy, mimoparlamentná opozícia. Hej. Teda neomarxistické, teda posledný škandál, ktorý v podstate v Nemecku prebehol, bolo nejaké video, ktoré nahral nejaký taký youtuber, ktorý sa volal, myslím, Rezo, ktorý hodinu rozprával o tom, že neslobodno v Nemecku voliť CDU, pretože je to fašistická strana, pretože. Čo sú rovnaké lži, ako z druhej strany tie lži tých pravicových radikálov. Čiže ja to nehovorím teraz preto, že sa mi zdá, že o chvíľu, lebo keď sa to objavilo, vynorilo v Nemecku, že o chvíľu budeme svedkami toho, že nájdeme, že budeme mať aj iné zdroje tejto trolovskej sociálnej, teda komunikácie na sociálnych sieťach, ako sú len tí konšpirátori. Čiže tú vašu tabuľku, ktorá ináč je veľmi názorná, veľmi, veľmi, veľmi dobrá, dobre sa s ňou určite aj pracuje, tak tú tabuľku budete musieť asi rozšíriť o ďalšie nejaké body.
Myslel som, že som bol pesimistický dosť.
Nie, to nie je pesimizmus, to je triezvosť.
Kicsit történeti visszatérés a két bevezető előadáshoz. Polács Kovács kolléganő, aki most itt nincs itt, de talán a vita végére visszaér, és Simon Attila is az előadásában valami olyasmit jelzett, hogy az elmúlt 30 évben, tehát Szlovákiában 93 óta a különböző, el tudunk számolni akár 6 periódusig is, a Mečiar korszak, a Zurinda korszak, a Fico korszak, Magyarországon ugye a 4 Orbán korszak és a közbőső homályos évek mentén, és ugyanígy a két világháború közötti csehszlovák és magyar etnopolitikai fejlődésben az egyik közös jellemző, hogy nem alakulnak ki igazából klasszikus etnopolitikai modellek. Tehát Attila is jelezte, hogy ebben a maszariki világban, ahol persze vannak idealisztikus elképzelések, egyrészt az államelnöktől, másrészt mondjuk Emmanuel Ráttól, de több olyan gondolkodó van, aki el tudja képzelni a multietnikus nemzetállamot, ahol mindenki megtalálja a maga közjogi pozícióját, de ez nem tud kialakulni. És ugyanígy a 93-tól kezdődő szlovákiai fejlődésben is több olyan nekifutás van, ahol a participatív demokráciának a kialakulása, ahol a konszociális kisebbségpolitikának az alapjai kész közelbe kerülnek. Az autonómia az az, ami mindig távol van, de csehszlovák fejlődéstől is, magyar fejlődéstől is, az, ami ma Magyarországon a kisebbségi önkormányzatiság, az is inkább egy ilyen díszlet, csupán nem igazi autonómia, hiányoznak az autonómiáknak a alapvető meghatározásai. És a kérdésem az Polács Kovács kolléganő felé is, meg Attila felé is, hogy vajon ez az etnopolitikai fejlődés, a nemzetállami, a magyar nemzetállam, a szlovák, a csehszlovák nemzetállamon belül, ez mennyire tudatos, mennyire egy kísérletnek a része, hogy menjünk el addig a nemzetállami gondolkodáson belül, amíg nincs konfliktus, 38-ban jön a konfliktus, abban a pillanatban megjelenik a nemzetiségi statútum elképzelése. Szlovákia láthatólag még nem ért el 30 év alatt oda, hogy érzékelje, hogy ezt a sok pozitív elemet tartalmazó etnopolitikai modellt, amikor a magyar pártok részt vesznek a kormányban, és nagyon ígéretesen tulajdonképpen tudják működtetni a konszociális elképzeléseknek a minimumát, nem tudja törvénybe foglalni, nem tudja modellé változtatni, mert talán nem is akarja, mert talán nincs rá ereje, nincs többségi támogatottsága. És ez a két világháború között is nagy kérdés, hogy lehetette volna például ezt a participációt egy alkotmánytörvénybe beemelni, mert a nemzetiségi statútum valójában szintén nem ebbe az irányba ment volna el, az megkísérletet követett el ugye az autonómiáknak valamilyen visszafogott
értelmezésére. Ami pedig Vasecska kollégának a rendkívül izgalmas előadásának a magyar olvasatát, magyarországi olvasatát illeti, ugye ez egy nagyon tanulságos, a Sárosi féle elemzés, mert mindenki próbálkozik valamilyen értelmezéssel, hogy mi történik, miért van lebénulva a magyar társadalom, amelynek igen komoly, hogy mondjam, van belső demokratikus potenciája. És akkor igazat kell nagyjából adni Zajac kollégának, hogy valójában itt egy sokkal mélyebb strukturális átalakulás zajlik, amelynek rengeteg nyugat-európai import eleme is van, és ezek a kelet-európai nemzetállami olvasatok, ezek tulajdonképpen csak rendszerbe foglalták ezeket a paranoid jelenségeket. Tehát nem itt találjuk ki a dolgot, hanem itt állítódik rendszerbe. Itt sikerült megteremteni azt a tömegbázist Magyarországon elsősorban, ahol ez a 2-2,5 milliós szavazói bázis, ez tartósan biztosítja azt a kétharmados többséget, amely lehetővé teszi ennek a modellnek a kormányzati szintre való emelését. Ugye ez pillanatnyilag Lengyelországban is azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ott már ugyanilyen egyértelműen kormányzati modellről beszélhetünk, mint ahogy Magyarországon ez ma már gyakorlatilag működőképes modellnek bizonyul. Úgyhogy nagy kérdés, hogy ennek a lecsapódás, hogy visszatérjünk a kisebbségi kérdéshez, ez valóban abba az irányba megy el, hogy jönnek majd az újabb típusú etnikai konfliktusok, érződik az, hogy erre van kereslet, főleg a roma ügyben, minden térségbeli országban, érződik ez a migrációs kérdésnek a kezelésében is, ahol tudatosan nem teszünk különbséget menekült és migráns között, miközben Magyarországon van a legtöbb bevándorolt, ugye ez az elmúlt heteknek, napoknak a statisztikai hivatal által közreadott közleménye, hogy ennyi ukrán semmelyik országban nincs pillanatnyilag, mint amennyi Magyarországon van. Tehát folyamatos az a kényszerhelyzet kiváltja azt, hogy Magyarországnak nincs elég munkaereje, és valójában nem tudjuk kezelni ezt egy együttesen, egy aktív migrációs politikában. Tehát letett kézzel a kormány tulajdonképpen csak valóban a fake news szintjén használja a migrációs ügyet. Köszönöm szépen.
Ospravedlňujem sa, že som teda bola mimo, takže som nepočula vlastne tú otázku. Potom som už počula, čo sa ma pýtal pán Sárka. Ja by som sa teda vyjadrila k tomu obdobiu. Myslím si, že Prvá republika by možno bola bývala, doriešila, keby boli tie 20. roky, ale keby neboli, nastúpili potom 30. roky. Nebudem zachádzať do podrobností, ale predsa len si myslím, že tie medzinárodno-politické udalosti a nástup Hitlera a niektorých tých autoritatívnych režimov v podstate zabrzdili to riešenie tej národnostnej otázky. Čo sa týka, predsa len trvalo len 20 rokov, respektíve od Trianonu len 18 môžeme povedať, lebo respektíve keď odpíšem ešte aj ten, bolo to len 17 rokov, keď sa na to takto pozrieme. A čo sa týka po roku 1989 a respektíve po roku 1992 si myslím, že po tom roku po vzniku Slovenskej republiky boli takisto Slováci ako majoritné obyvateľstvo, ale takisto aj Maďari ako menšina konfrontovaní s takým problémom seba identifikácie sa s tým novým štátom. Nehovorím, že boli prekvapení, ale bola to predsa len nová realita, ktorá sa teda jednak preniesla do niektorých tých toho zostrenia sa, môžeme povedať, etnického konfliktu. V tom čase, do toho roku 95, kde boli tie problémy predovšetkým, čo sa týka vstupu Slovenska do medzinárodných organizácií, ako už tej spomenutej Rady Európy, OBSE a tak ďalej, kde teda maďarská strana, respektíve maďarský štát sa snaží určitým spôsobom ako by som to povedala, manipulovať tú slovenskú stranu, aby sa zlepšilo postavenie maďarskej menšiny na Slovensku. No a po roku 1995 sa ten proces, môžeme povedať, vyhrotil v rámci teda toho podpisu základnej zmluvy, kde boli niektoré nejasné, kde sa, pokiaľ sa dobre pamätám, aj som o tom niečo napísala, kde boli niektoré tie nejasnosti ohľadne článku 1201, kde sa hovorilo o autonómii, čo si takisto každá strana si to vykladala svojím spôsobom. Takisto potom bol ten proces na ministerstve školstva ohľadne tých dvojazyčných vysvedčení, respektíve zákazu dvojazyčných vysvetlení, v ktorom procese figurovala najmä ministerka Slavkovská. No a potom po roku 1998 by som akú takú najväčší garant alebo najväčší subjekt, ktorý vyvíjal na tlak na proces zlepšenia menšín na Slovensku a na prijatie zákona o jazykoch menšín, bola Európska únia. Ako náhle Slovensko a ostatné štáty vstúpili do Európskej únie, tak už potom obce a tak ďalej neboli schopní vyvíjať taký nátlak. Slovensko, myslím, že je to taká dosť všeobecne akceptovaná téza, čo sa týka. A myslím si, že naozaj v súčasnosti táto etnická problematika čiastočne zaniká v tej širšej problematike imigrácie, azylu a vôbec problémov na celoeurópskej úrovni. Ďakujem za pozornosť. Ja by som mala ešte na pána Vašečku jednu otázku, že teda ste nám ukázali toho Kotlebovca a povedali ste, ako čo, že do akej skupiny spoločenskej alebo triedy by ste ho zaradili? Či je to nižšia, stredná trieda, alebo tak kam by ste zaradili tohto voliča? Dobre, ďakujem.
To je ťažká otázka, pretože ja som ukázal, že neplatia niektoré tie mýty, ktoré my máme, že sú to nevzdelaní ľudia, že sú nezamestnaní. Alebo to sú mýty, ktoré sa tu šírili kedysi. Ale rozhodne sociologicky je to skôr vrstva, ktorá patrí k nižšej strednej vrstve a je hlboko frustrovaná možnosťou alebo ohrozením, že by mohla sklznúť medzi tie najnižšie. Ano, je to v tomto zmysle to veľmi podobné ako v 20. rokoch, kde vlastne nástup Hitlera opäť. Mohli by sme dlho diskutovať, že čo všetko k tomu viedlo, ale jedna časť toho a veľmi dôležitá je, presne tak, je zrazu pocit bývalej strednej vrstvy, ktorá začala prudko strácať pôdu pod nohami, a vlastne vyniesla Hitlera hore. Dokonca, ja iba pripomeniem, že vtedy v Nemecku bola veľmi silná občianska spoločnosť. Áno, je krásna knižka z 90. rokov Bowling with Hitler, ktorá reaguje na Bowling Alone je knižka Roberta Putnama, ktorý ukazuje znižovanie občianskej participácie v Amerike a ktorá v konečnom dôsledku vlastne o 25 rokov neskôr viedla k tomu, že tam dneska je Donald Trump prezidentom. Čiže on vlastne, ten Robert Putnam, to predpovedal svojím spôsobom. No a na to je krásna knižka, ktorá na to zareagovala, Bowling with Hitler, ktorá ukazuje to, že občianska spoločnosť v Nemecku bola veľmi silná, ale tí ľudia zrazu pocítili to, čo sa volá panika stredných vrstiev a nás panikárili. A toto bol výsledok. Čiže áno, nižšia stredná vrstva v obrovskej obave, že by mohla padnúť ešte hlbšie.
Ďakujem sa, páni, ďakujem pekne. No, v dejinách politické myslenia, nemyslím si, že len v dejinách politické myslenia používajú dve metódy. Analytická a kontextualistická. Tá kontextualistická vychádza z toho, že životné zážitky daného mysliteľa výrazne ovplyvňujú to, čo si myslí. Tá analytická vychádza z toho, že v čom sa odraží od svojich predchodcov. Čo je to nové, čo prinesie voči ním. Čiže keď sa pozrieme, obidve sú dôležité pohľady, myslím si. Keď sa pozrieme na to, ako žil Kant, tak skutočne je tam ten moment, že keď sa pozrel von, tak videl na nápis, že zum ewigen Frieden, bola tam nejaká budovka a za tou budovou hroby boli. Ale to neznamená, že to, čo napísal len kvôli tomu, lebo to tam videl. Skrátka, on bol realista, čiže povedzme medzi svojimi argumentmi figuruje aj to, že on ešte píše vo svete, že štáty sveta kvôli tomu budú inklinovať stále viac a viac k mieru, lebo vojny budú stále hrozostrašnejšie a hrozostrašnejšie kvôli technologickému rozvoju. Alebo ak po každej jednej takej vojne túžba po mier bude silnejšia a silnejšia. A to písal v 18. storočí. Alebo napísal to, že jeden z dôležitých faktorov, kvôli čomu oni sa medzi sebou dohodnú, ale presnejšie ľud sa dohodne v jedných štátoch, je to, že každý jeden človek veľmi silne inklinuje, prvošte do slovenčiny, že kolmár seldem. Duch obchodníka, že záujmy ich budú prepájať veľmi silno, obchodné záujmy. Čiže on vôbec z tohto hľadiska nebol utopista. Čo si písal, to písal celkom vážne a v podstate odborná literatúra zhoduje v súčasnosti v tom, že do veľkej miery to, čo voláme tak, že OSN, to vymyslel on. Základy. To, že sa nezaoberá s národným mierom, to je už iná káva, o tom som hovoril. Čiže tieto univerzálne postuláty tento konkrétny problém nedokážu riešiť priamo. No, ešte jedna moja poznámka, čo sa týka toho dedičstva, čo tu máme, toto v skutočnosti je, nemá som na to čas, čiže keby som bol ďalej menoval tie faktory, ktoré v ľuďoch tu vyvolajú nedôveru voči ostatným, tak určite by sa tam zmestil postmarxizmus, to už Leszek Kolakowski krásne rozoberá, čiže také videnie sveta, v ktorom svete základom je boj. A čo by som k tomu ešte dodal, to je postleninizmus. To je ešte zaujímavejšie ako postmarxizmus, lebo to je akási žurnalistická forma postmarxizmu a veľmi, veľmi konkrétna, veľmi, veľmi taktizujúca forma postmarxizmu. To v nás žije jednoznačne. Ďakujem pekne.
Iba polvety. Áno, je to presne tak, ako hovoríš, že ten Kant bol väčší realista, však ja som nechcel povedať nič iné, iba že bol väčší realista, ako si občas myslívame, keď si neuvedomujeme tie dva rámce, v ktorých sa on celkom vedome pohybuje. Však on vedome vytvoril tie dva rámce, vedome vytvoril ten rámec do väčšného mieru, ako aj s tou troška takou aj v tej ironickej forme trocha, ale aj vytvoril v podstate nejaký pokus o reálne rámce toho, ako nejakým spôsobom k mieru dospieť. Je to tak, no.
A len jedna jediná posledná. Okrem postmarxizmu by sme mali spomenúť, čo sa týka tej širokej teoretickej roviny, ešte volá koho, a on je Karl Schmitt. Čiže druhá stránka tej istej mince, Karl Schmitt prežíva renesancie v súčasnosti. Jednoznačne. Aj v západnej Európe, nie len u nás. Ďakujem.
Kávy, kuráča, utána prechvetať na második blokkal, úteď.